Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dumnezeu nu intervine cu forța, ne lasă să ne dăm seama singuri câtă nevoie avem de El. Corina Matei, invitata noastră, a trecut prin toate etapele cunoașterii. Să ascultăm frământările.
Pe măsură ce apăreau tot felul de experiențe din astea, ce trecea timpul, începeai să te îndoiești că există vreun plan, că ai și tu vreun destin în privința asta, că ar exista o persoană potrivită, că poate ar trebui să te schimbi tu după ceea ce observi în jurul tău.
Da, și aici primeai a apărut
tot felul de pseudo-sfaturi înțelepte, care sunt dezastruoase. Aici chiar aș da un îndemn celor care se află într-o perioadă din asta de căutări sau de singurătate, să nu cumva să ia de bune acele îndemnuri și sfaturi care apar de la reviste de astrologie până la prietenii cei mai apropiați care citesc tot revistele alea de astrologie sau mai știu ce trăznăi.
A, potrivirile astea între zodii.
Îndemnuri, că ce să aștepți tu persoana potrivită? Uită-te în jurul tău, că e la colțul străzii, e pe palier, e la biroul tău. De ce să nu încerci? Nu trebuie spus nu.
Trăiește clipa,
niciodată să nu spui niciodată. Prostii din astea care sună bine, poate, nu știu.
Și care ocupă reviste, sute de cărți.
Nu, sunt extrem de păguboase sunt atât de insidios create, uneori formulate. Suma vicilor e constantă, i-auzeai spunând lucruri din astea, încât te întrebai, dom'le, oare care e normalitatea? Oare eu sunt în neregulă fiindcă sunt în minoritate? Uneori minoritate absolută sau ei? Chiar dacă sunt o droaie. Nu te mai regăseai. Asta m-a și făcut să mă retrag foarte mult și să nu prea am prieteni. Simțeam că nu găsesc la ei nici un strop de înțelepciune, nici acea iubire de semeni despre care citeam deja și, repet, pe măsură ce studiam Biblia, înțelegeam cam cum ar trebui să fim și cum ni se întâmplă atâtea, pentru că nu suntem așa cum ar trebui să fim și nu plasăm ce avem mai de preț în mâinile celui care poate decide lucrurile.
În perioada asta ați început să citiți Biblia?
Da, și chiar pot să spun că aici iarăși am avut un traseu interesant, nu știu, poate pentru unii, dar un traseu sincer. Eu am înțeles că până la urmă Dumnezeu ne evaluează după cât am înțeles noi și după cât am aplicat ceea ce am înțeles din voia Lui și din ceea
Corect,
ce le cer.
Corect, ați înțeles bine.
Am înțeles că spune, cui are îi se va mai da și cui nu are îi se va lua și ceea ce crede că are. Când mi-am dat seama că asta ține de credință și de relația mea cu Dumnezeu, atunci mi-am dat seama că am o răspundere față de ceea ce înțeleg. Adică trebuie să pun în practică, trebuie să asimilez, nu doar să înțeleg cu mintea, să înțeleg cu sufletul și să aplic. Și treptat, pot să spun că am pornit de la o atitudine a religiei tradiționale în care am fost botezată, cea ortodoxă, spre altceva. Spre credința pe care Biblia mi-o arăta. Și vedeam mari diferențe între aceste lucruri. A fost o perioadă în care chiar m-am întrebat dacă nu cumva ar trebui să mă retrag la o mănăstire. Am fost 2 ani la rând, în vacanța de vară, la Agapia. Acolo am constatat că cei care se duc acolo, monahi, cară cu ei aceleași probleme de caracter, dacă nu și le-au rezolvat, dacă nu le-au pus în ordine, cară cu ei uneori meschinării, răutăți, nu înseamnă că locul acela te sfințește. Asta am crezut. Când m-am dus și am văzut cum este, mi-am dat seama că nu sunt făcută pentru
ați
așa ceva.
Ați locuit acolo un timp și
nu, am stat câteva săptămâni în vacanțe. Și mi-am dat seama că nu este locul meu, că nu asta m-ar ajuta să mă apropii de Dumnezeu, deși am crezut sincer lucrul ăsta. Apoi, o mulțime de alte învățături de tipul acesta tradițional mi le-am schimbat pe măsură ce am citit Biblia. Nu știu dacă avem timp să le iau așa pe rând, dar
dați-ne un exemplu.
De pildă, când s-a întâmplat să avem decese în familie, toate acele ritualuri legate de mormântare, mi-am dat seama că sunt pur și simplu efectul acumulării în zeci și sute de ani a unor, cum să spun, obiceiuri inventate de tot felul de băbuțe, de tot felul de persoane care nu știu ce cere Dumnezeu, care nu știu ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte, care au cu totul alte scopuri, acelea de a, nu știu, de a obține ceva în plus, de a crea așa un comerț al ritualurilor privind moartea. Și am observat o atitudine de asta, de răceală față de semeni în
situațiile alea
dureroase. Da, și chiar la oamenii ai bisericii, am observat că nu o fac cu iubire de semeni, ceea ce fac.
E foarte interesant. În timp ce vorbeați, mă gândeam care a fost semnalul meu de alarmă în privința asta și pe mine m-a debusolat diferența dintre zone. Diferența acestor obiceiuri dintr-o zonă și alta.
Da,
și a spus,
nu se legătură poate cu etnologie mai degrabă decât cu
atunci
religia.
Atunci nu poate fi
credința
ceva real, pentru că ceva real este același lucru în orice,
sigur că da,
zonă.
Iar după ce am înțeles din Biblie că omul atunci când moare, trupul se întoarce în pământ și sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Deci nu undeva într-un loc intermediar unde mijlocește cineva, dă pentru el ceva ce ar fi putut să dea și el în timpul vieții, face niște slujbe. Mi-am dat seama că lucrurile astea sunt un mod popular, arhaic de a privi relația noastră cu Dumnezeu și situația morții noastre și că nu ajută la nimic, ba chiar încurcă foarte mult lucrurile dacă tu crezi că după moartea ta mai poți modifica ceva. În loc să te concentrezi cu tot ce ai și cu tot ce poți, să faci cât mai bine ce faci pe acest pământ. Am ajuns și la concluzia asta că nu ni se cer lucruri grozave, ni se cere să facem doar ce putem, însă tot ce putem și cât mai bine ce putem. Și restul, oricât de mult ar fi, îl așează Dumnezeu, îl adaugă Dumnezeu. Să fie acolo acel grăunte de muștar, e mult, un fir de nisip dacă pui de la tine, în jurul lui Dumnezeu pune o grădină întreagă. Dar tu să ai inițiativa asta, să pui tu ce poți tu.
Și toate convingerile astea le-ați căpătat în timp ce mergeați și luați legătura cu diverse...
Da, și pe cont propriu. Și marele meu interes era pentru cartea Apocalipsei. Știu că au fost și alții care au pornit invers, au luat cartea de la sfârșit. Au luat Biblia de la sfârșit la început. Și tot studiind pe o Biblie ortodoxă, cartea Apocalipsei, am căutat tot felul de interpretări. Am găsit și pe internet, într-un site foarte interesant, revelatia.ro. Walter Veit este un universitar care a avut niște performanțe în viața lui, care a pornit de la niște experiențe foarte dure, foarte înfricoșătoare, chiar la nivelul ăsta de supranatural, care l-au apropiat de la un ateism inițial către credința lui, care era una adventistă, de care se rușina inițial. Și mi-am dat seama că Biblia nu mai este încifrată pentru mine. Până atunci eu o priveam ca fiind ceva greu accesibil. Și chiar dacă citeam, nu făceam corelații, nu vedeam corelații între capitole, între Vechiul Testament și Noul Testament. Aici iarăși eram tributară culturii literare. Mai degrabă mă raportam așa la Dumnezeul Vechiului Testament, cam cum o făcea Dostoievski. E un Dumnezeu altul, e răzbunător, e dur, este aspru, nu are cum să fie același Dumnezeu. Dostoievski e un gânditor foarte profund și până la urmă ceea ce prezintă el acolo în portretul Marelui Inchizitor e lămuritor pentru noi. Însă nu făceam corelația aceasta, nu vedeam că de fapt Biblia e ca o țesătură cu mii de fire care leagă între ele toate aceste cărți, toate aceste capitole, profeții. Iar Apocalipsa o vedeam exact acum ca pe acel fir care leagă la sfârșit o țesătură. Știți, e un fir, tivul final, care leagă toate ochiurile astea între ele ca să aibă o noimă. Asta face Apocalipsa, după părerea mea. Dar până am înțeles asta, perspectiva aceea ortodoxă nu m-a ajutat deloc și chiar am avut mari dezamăgiri să constat, de exemplu, că un duhovnic pe care l-am văzut într-o intervenție era întrebat despre Apocalipsă, cum să ne pregătim, ce să facem. Iar el spunea că trebuie să așteptăm să vină Ilie, pentru că se spune că vine Ilie și atunci el o să ne explice tot ce avem de făcut. Până atunci noi să stăm pur și simplu, să nu ne punem problema asta.
Să ne trăim viața.
Nu să ne trăim viața, era un om înțelept și îndemna spre lucruri bune. Chiar de la el am învățat alte lucruri. De exemplu, el spune că bârfa este un păcat atât de frecvent și de înrădăcinat în noi, încât în mare măsură cei care vor pieri, vor pieri din cauza bârfei. Și lucrurile astea, repet, luam ce era bun, luam învățăturile. Mie mi-a plăcut foarte mult Arsenie Boca. Am citit Cărarea Împărăției, Semințe Duhovnicești, o altă carte despre educația în familie, a cuplurilor, despre căsătorie și copii. Dar când era vorba de a înțelege pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu, mă loveam de această opacitate, chiar și a unor fețe bisericești cu care păstream așa un dialog amical. Le puneam întrebări și unul dintre ei părea deranjat, spunea: ei, acum fac catehism cu tine? De ce?
Dar de ce nu?
Și de ce nu? Asta mă întrebam și eu. Sau dădeau răspunsurile acelea tipizate, dar care stârneau o mulțime de întrebări
alte
pe lângă,
întrebări,
dar ei
da.
Nu-și puneau întrebările astea. Și eu nu înțelegeam cum în aceeași minte coexistă lucruri contradictorii. Și din păcate asta am constatat și în afara sferei religioase. Oamenii trăiesc o viață întreagă cu convingeri divergente, fără să-și dea seama că sunt divergente. Nu știu cum reușesc, nu știu dacă e o lipsă de raționalitate, de reflexivitate, dar asta e o atitudine perdantă. Câtă vreme toată viața spui că există extraterestri, dar nu există Dumnezeu, sau că Iisus a fost un extraterestru, și combine asta cu tot felul de chestiuni din literatura SF, sau pentru alții literatura SF ține loc de ontologie sau ține loc de teologie. Și niște lucruri atât de alambicate și de răsucite, încât dacă ai sta să te gândești cum ar fi logic să fie, ți-ai dat seama că nu e așa. Trebuie să renunți la ceva dintre acele convingeri contradictorii. Și atunci mi-am dat seama că nu am cum să înțeleg Biblia din perspectiva aceasta. Dacă era luat literal termenul acela de 3 ani și jumătate, care apare în atâtea feluri în Biblie și e clar un mesaj acolo de descifrare, înțelege că nu e chiar cum se arată la prima vedere, mi-am dat seama că nu pot să avansez. Și atunci, dacă în altă parte există o revelație mai luminoasă, mai cuprinzătoare și care chiar pune logic, înlănțuie logic toate elementele și face ca Biblia să nu mai pară că se contrazice sau să nu mai pară că
e încuiată
sau că nu e revelată cu totul sau că lipsesc din ea niște părți esențiale sau că sunt unele adăugate sau că a fost tradusă greșit sau că
e scrisă de oameni
care n-aveau neapărat o educație și o învățătură aleasă. Deci toate lucrurile astea care relativizau puterea cuvântului Dumnezeu revelat prin Biblie, pe mine m-a făcut să mă îndepărtez de o anumită atitudine tradițională față de Biblie. Chiar mă surprindea când o călugăriță, de pildă, întrebându-o eu ceva din ceea ce citea, spunea: ei, nu știu, că eu nu sunt preot ca să știu. Păi, bun, dar cum să nu vrei să știi? Dacă citești, atunci de ce citești? Mă gândeam la famenul etiopian. El a spus: citesc, dar dacă nu spune cineva, n-am cum să înțeleg. Deci recunoștea măcar. Și atunci, de ce? Doar ca să fie un ritual, să-ți faci porția de la ora la ora? Sau... Mi-am dat seama că toate aceste ritualuri sunt o haină, dar care ar putea să nu ascundă nimic sau să nu cuprindă nimic substanțial. Și mai ales ceea ce m-a surprins și mă surprinde în continuare, în jurul meu, dar mai puțin în biserica aceasta adventistă pe care am descoperit-o de curând, este această lipsă a iubirii de semeni. Dacă nu avem această iubire de semeni, tot ce cunoaștem, tot ce acumulăm, tot ce facem, este precar. Este
doar pentru viața asta.
Merge spre zădărnicie.
Da.
Și asta am observat. Exista o mare diferență între raportarea aceasta smerită și cea infatuată, la credință. Când eu mi-am propus să mă lupt mereu cu câte o tară a caracterului meu sau să mă îmbunătățesc cu câte ceva, am luat-o ușor, de la a înțelege cum să fiu cumpătată, cum să mă chivernisez mai bine, până la a încerca să nu mint în nicio situație, să nu îmi bârfesc semenii, cum am spus, să înțeleg ce este smerenia, să înțeleg ce e curajul și cum aș putea să am curaj în anumite situații Și tot așa.
Foarte interesant. Aș vrea să rămânem puțin aici. Cum făceați? Poate ne ajută și pe noi. Cum făceați?
Mi-am dat seama cu cine am de-a face. Și atunci mi-am spus așa, la începutul fiecărui an, am un an la dispoziție, că știam din psihologie că pentru un nărav, pentru un obicei prost, cam 3-4 luni durează să te lași de fumat, să mai știu ce. Dar eu am zis, eu am un an la dispoziție să am mereu un gând, ori de câte ori am timp sau vreau să aprofundez ceva, problema aceasta, ce este smerenia? Ei au o valoare actuală, mai este ea practicabilă, în ce fel, ce formă ea ia în afara unei mănăstiri.
Dar în mintea dumneavoastră, cum era un om smerit? Vă gândeați la un călugăr?
Păi, pe măsură ce eu am fost preocupată, Dumnezeu a lucrat și mi-a arătat oameni smeriți. Mi-a adus sub ochii texte despre smerenie. Am înțeles și cum e falsa smerenia. E ceva foarte interesant. Acum, poate că ar trebui să mai relatez și din experiențele astea așa ciudate. Nu știu câtă relevanță au pentru cei din afară, dar pentru mine...
Poate le-au trăit și ei.
La fel, n-au cum să le trăiască. Aici ține de chiar și de detalii, de...
individualitatea fiecăruia.
Dar, cu siguranță, drumul merge pe cale. Dacă ai ajuns pe cale, atunci multe sunt în comun. Când mergeam eu la Agapia, m-am întors la un moment dat cu trenul. Și am avut o experiență foarte... Exact când mi-am propus eu chestia asta cu smerenia, am avut o experiență, cum să spun, stânjenitoare. A intrat în compartimentul în care se mai aflau niște bătrânele care fuseseră la sărbătoarea Sfintei Teodora de la Sihla, parcă așa se numea. Se întorceau și ele spre București. A intrat un domn care, fără să ne întrebe ceva, fără să se prezinte, fără să vadă dacă cineva e interesat de ceea ce vrea să spună, a vorbit în continuu despre Dumnezeu, despre relația cu Dumnezeu, despre credință, despre smerenie, despre cărți și autori religioși, sfinți părinți și așa mai departe, și într-un mod care exterior privit ar fi fost catalogat de un psihiatru ca fiind delir religios. Dar conținutul era absolut de bun simț, rezonabil, logic, da. Un om care acumulase tot felul de lucruri și le spunea. Le spunea neprivind pe nimeni. Eu eram la geam.
Vorbea singur?
Vorbea singur în acest compartiment. Aceste băbuțe inițial au spus, da, maică, așa e, da, ce să-i faci, așa e viața, sănătate să fie. După care n-au mai reacționat în niciun fel, că le depășea total nivelul. Și mi-am dat seama că omul ăsta vorbește ca eu să-l aud. De ce? Cum s-a întâmplat asta? Nu știu, nici eu n-am intervenit deloc. Chiar mă temeam puțin de el și atunci priveam spre geam.
Dar ascultați.
Dar ascultam. Și am înțeles că parcă Antonie cel Mare a avut această experiență când a avut o viziune a sfârșitului de lume în care ispitele și capcanele în care cădeau oamenii erau atât de insidioase, atât de perfide, încât el a spus că n-aveai cum să scapi. A întrebat, da, Doamne, cum ar putea cineva să se mai mântuiască în felul ăsta, dacă așa, la fiecare pas, sunt capcanele astea? El a primit un răspuns și repetat. Mi-am dat seama că repetiția asta are un sens biblic. În Biblie, totdeauna când cineva e chemat de Dumnezeu, e chemat de două ori pe nume. Când ceva este întărit, Iisus spune adevărat, adevărat vă spun. Deci, repetiția asta avea iarăși un sens care trebuia decriptat. Răspunsul a fost smerenia, smerenia. Și atunci eu m-am gândit, ce vrea să spună smerenia asta? Cum să fie atât de importantă smerenia, încât fără ea ești în pericolul de a pierde mântuirea? Și răspunsul pe care l-am primit a fost tot din Biblie. Iisus vorbește despre acei învățători falși, acei lupi în blană de oaie, care vor simula smerenia, dar specificul lor, caracterul lor, e unul al celui rău. Iar ceea ce a marcat căderea celui rău a fost tocmai îngânfarea asta, orgoliul, infatuarea, încrederea în sine. Deci exact opusul smereniei. Și atunci, mi-am dat seama că sunt două sensuri aici. Mai întâi, ca să nu cazi în acele capcane, trebuie să fii tu smerit, să-ți vezi locul, să înțelegi că ai primit un dar nemeritat, ai primit un har al mântuirii și să știi cum să te placezi totdeauna în raportul tău cu Dumnezeu. Și pe de altă parte, la toate acele ispitiri și la toți acei falși conducători și poate acel fals mesia viitor, trebuie să vedem dacă are amprenta smerenii sau a orgoliului și a infatuării. Și atunci smerenia este elementul distinctiv. Cine nu are smerenie, nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu are smerenie, nu știe lucrurile esențiale pe care le cere Dumnezeu și nu s-a transformat pe el însuși. Și atunci mie mi-a fost foarte ușor, luând acest răspuns, să și disting între cei din jurul meu și să văd cum sunt oamenii smeriți, cum sunt copiii lui Dumnezeu. Începusem să-mi pun problema asta, că mi-a plăcut expresia asta, copiii lui Dumnezeu. Mi-am dat seama cât de reconfortant este să te simți iubit de Dumnezeu, să te simți un copil al lui. Și atunci am zis, Doamne, arată-mi și mie. Vreau și eu să văd cum sunt, unde sunt, cum arată, ce fac, cum se îmbracă, cum vorbesc, ce nu fac. Și am avut niște răspunsuri impresionante. Asta iarăși m-a apropiat foarte mult de această biserică. Recunosc că mai mult aici am găsit asemenea oameni, nu în totalitate, sunt și aici, am văzut și aici lupii în lană de oaie, am văzut și...
Dar în viața dumneavoastră, v-ați gândit la motivații ca fiind punctul de pornire al smereniei? Poți depista ceva rău în viața ta dacă motivația este greșită și dacă motivația e bună, duce la smerenie, la o atitudine smerită, indiferent pe ce poziție ești?
Nu neapărat. Eu am avut motivații sincere, dar nu aveam smerenie. Și cum am constatat asta? Păi era acel amalgam în mintea mea de tot felul de manifestări paranormale, de relatări ale altora, de unele întâmplări ale mele, pe care acum le văd cu tot o altă lumină, erau niște ispitiri. Numai că eu m-am crezut special. Asta face lipsa smereniei. Tu să te consideri special în raport cu semenii tăi, totdeauna te plasezi mai sus, ei sunt undeva mai jos și atunci tu meriți niște experiențe și niște comunicări speciale cu Dumnezeu și îi le soliciți ca și când el doar ar livra către tine aceste... Iar această atitudine este, din păcate, foarte des întâlnită.
Destructivă. Bun, dar cum se împacă totuși complexul pe care l-ați avut, emotivitatea și complexul cu această atitudine?
Era în relația mea cu semenii, cu autoritățile, cu instituțiile. Nu, nu avea legătură cu...
Timiditatea
cu timiditatea,
și cu...
Nu, timiditatea ținea de raportarea mea socială, nu de relația cu Dumnezeu. Și chiar și aici era ceva de corectat în atitudinea mea, pentru că eu mă simțeam în regulă în relația mea cu Dumnezeu, în măsura în care aveam trăirile mele, descoperirile mele, dar nu puneam problema ce fac eu cu tot ce am înțeles și tot ce am învățat. Și atunci m-am rugat la Dumnezeu în felul ăsta. Am citit în Biblie că ar fi bine să ne rugăm la Dumnezeul secerișului să scoată secerători la secerișul anului său copt. Și am început să mă rog și eu așa, să fiu și eu un secerător.
Bineînțeles. Dar ce era în capul dumneavoastră? Știați ce e lanul?
Da,
când
da,
e copt?
Da, citeam.
A, deja
citeam.
Erați...
Mai ascultam și Radio Vocea Speranței, care mi-a lămurit multe dintre întrebările mele. Observam că pe măsură ce puneam o întrebare, Dumnezeu îmi...
Trimitea un răspuns într-o formă sau alta.
Formă sau alta, da, printre care și prin aceste emisiuni de la Radio Vocea Speranței. Nu prindeam postul TV. Și când m-am rugat eu așa, tot cu emfază, să fiu un secerător, nu s-a întâmplat nimic. Și chiar nu înțelegeam de ce totuși nu pot să fac și eu ceva. Simțeam nevoia să folosesc la ceva.
Tot acumulările.
Da, da, da. Dar nu o făceam cu smerenie. Și atunci, tot într-un mod atât de delicat mi-a răspuns Dumnezeu, arătându-mi un pasaj în care înțeleptul Solomon spunea că e bine să ne rugăm la Dumnezeu și să-L căutăm în tinerețea noastră. Nu să lăsăm să treacă timpul și să ajungem așa ca un vas hârbuit, ca un vas ciobit. Și atunci am zis, va să zic că aici mă plasez eu. Ia să mă repliez eu așa pe o poziție mai smerită și să mă gândesc ce aș putea să fac eu acum. E târziu, într-adevăr. Abia de la 30 de ani am început să mă lupt cu mine și abia acum înțeleg că această credință trebuie să fie de folos semenilor. O să vă spun și cum am ajuns eu să-mi doresc să fiu de folos semenilor. Încă n-am ajuns.
Nu mugurise gândul.
Nu. Și... când m-am gândit eu așa, Doamne, probabil că am ajuns, sunt un biet ciob, ce să mai. Dar tu, Doamne, dacă vrei, poți să curezi ciobul ăsta, să-l ascuți și tu poți să seceri și cu un ciob. Așa, mai puțin, dar seceri și cu ciobul ăsta, dacă vrei tu. După ce m-am rugat așa, au început să curgă propuneri de colaborări, de ajutor, de ținut, nu știu ce, conferințe, prelegeri, de sfătuit, de... chiar nu înțelegeam dacă sunt eu în stare de toate astea, de ce mi se cer mie lucrurile astea. Și am zis, nu cumva Dumnezeu așa mă folosește, ca pe o seceră făcută dintr-un ciop, dar în mâna secerătorilor, nu sunt eu secerătorul. Și atunci am început să colaborez, adică să accept toate aceste propuneri, da. Să nu mai mă îndoiesc aș putea, fiindcă am zis, Doamne, dacă Tu l-ai scos în calea mea, înseamnă că știi că pot. Și atunci Tu condu-mă. Chiar atunci am înțeles că, de fapt, o mare parte din emotivitatea asta ține tot de un orgoliu. Ține de dorința ta de a vrea să dai bine, să te prezinți cum trebuie, da. Să obții un efect bun. Dar, de fapt, asta e o naivitate și o vanitate. Dacă lași pe Dumnezeu, vede El ce face cu firul ăla de nisip al tău, dar tu pe ăla să-L pui, nu altceva. Și să nu te preocupi în legătură cu consecințele și cu reacțiile celorlalți. Așa, acum să revin la iubirea de semeni, pentru că mie mi se pare că asta este miza creștinismului și câtă vreme nu o să înțelegem asta, o să ajungem ori în extrema fanatismului, în care, crezând că suntem de partea lui Dumnezeu, să fim un pericol pentru semenii noștri și să-i judecăm aspru și să fim intransigenți.
Să fim noi legiuitorii.
Da. Ori să trăim așa într-o letargie și într-o evlavie de din păsare. Aceea căreia îi tăgăduim puterea, exact cum se spune despre oamenii sfârșitului, care cred că au o credință, dar care nu le folosește la nimic. Este o credință palidă și amorțită. Mi-am propus într-unul din anii trecuți, nu mai știu când, că am pierdut șirul acestor autodisciplinări, să înțeleg cum să fac eu să nu-i mai critic pe semenii mei. Mi-am dat seama că am o atitudine critică, venită poate și prin formația mea intelectuală, dar cam neîngăduitoare, cam severă. Și multă vreme m-am scuzat prin faptul că și eu cu mine sunt severă și dacă sunt cu mine, atunci pot să fiu și cu semenii mei. Nu, greșit. Asta iarăși este o atitudine venită din nu știu ce filozofii, poate Nietzsche pe undeva, în mod sigur disprețul lui Nietzsche față de milă, mi se pare o influență cu efecte negative în cultura noastră, dar mi-am dat seama că atitudinea asta critică față de semeni nu e una creștină. Cum să fac să nu-i mai critic? Și m-am tot întrebat timp de un an de zile. Răspunsul, care iarăși vine așa, simți că vine din exteriorul tău, simți că nu e din conștiința ta, dar se adresează conștiinței tale. Și cu atâta claritate încât nu poți să-l ocolești, nu poți să spui, aia poate mi s-a părut. Că atunci n-ai fi sincer. Deci ce primești trebuie să folosești. Și răspunsul pe care eu l-am primit la un moment dat a fost, poți să nu-ți mai critici semenii iubindu-i. Când am înțeles că trebuie să-i iubesc, mi-am dat seama că e ceva mult mai greu. Deci nu numai să nu-i critic, dar cum? Să-i și iubesc. Și abia după aia nu-i mai critic. Păi cum vine asta? Iarăși a mai trecut o perioadă de frământări. Cum să-mi iubesc semenii? Și ascultând emisiuni, citind Biblia și alte cărți, auzind niște povești impresionante despre misionari, despre sfinți din acele volume, Viețile Sfinților, care sunt foarte interesante și ziditoare, mi-am dat seama că iubirea asta de semeni e așa ca o plantă ale cărei rădăcini sunt în iubirea de Dumnezeu. Dacă nu sunt acolo, nu există. E cum ai tăia o plantă, ai pune un clastră și ai aștepta.
Zile
da,
și gata.
Da, nu are forță. Și atunci mi-am dat seama că eu nici pe Dumnezeu nu-L iubesc suficient. Am ajuns în impasul lui Luther. Și atunci am început să mă rog la Dumnezeu să-mi dea mai multă iubire, mai multă capacitate de a iubi în sinea mea, ca să-L iubesc pe El și apoi din iubirea pentru El să pot să-mi iubesc și eu semenii.